Darên hêja Rojavayê Kurdistanê niha direwşeke xerab di derbas dibe ser êrişên dawiyê Daişê li ser çend gundên aşûriya. Guhinek aşûrî ba xwe revandine, wangirtine û şer û pevçûn jî her wisa ji aliyê şervanê Kurd yên yepekê li dijî Daişê dibe. Niha jî hevkarê min Robîn Rişvanî li stûdyoyê ji bo hevpeyvîneke rastû xwe li derbarî vê rewşê de Rojavayê Kurdistanê bike. Fermo Robîn.
Spas Loqman, salav ji ber ji gotarên Delal. Niha li ser xeta me rojnamevan Mehmed Hesen heye li devereke nêzîkî Til Hemise. Ku em dixwast rastxwe bibîra ba axfûnka rewşa dawiçiye. Mehmed, tu bi xelatî bername?
Salav û rez ji we re û ji agahdarên we ve.
Gelek spas. Niha tu îro geriyayî devere ku operasyon hene, di serê de me dixwast di eniya şer de te çi dî çi heye şerê YPG û em bêjin hêzên Süryanî hene li dijî Daiş, çi heye rewşa dawî li eniya şer?
La aniya şer ya go îro çi bûye li aliyê Til Hemîs, weke tê zanîn li aliyê Til Hemîs li sê aniya şer ji aliyê yekîniyên parastina gel YPG û YPG ve dest pê kir. Ji bo li gorî daxwaziya welatiyên wê herêmê di hemleya got îro ji 22 şibatê ve dest pê kirî û heta îro zêdeyî heştê gundî hate rizgarkirin li ser destê yekîniyên parastina gel û jimareke mezin jî nêzî 44 çeteyan hatiye kuştin terorîstên Daişê hatiye kuştin ve her du rojê dawî de د علی کې دی د جیل علی تل حمیس یقینین پارسنه گل پېښ ده د چن او ارمان جوای ګو بازارو کې تل حمیس به کوي د ست یقینین پارسنه گل ده د لګوري تشته مدتی او د نزی 3 کیلومتر ما ګو یقینین پارسنه گل به کنه تل حمیس ده تیز هني جیل علی انیا تل حمیس الیکاری د نبره یتینین پارسنه گل او کوالیسیون ان نبتوی و های بالی بلا فرج بجی کوردینه که باش های د نبره یتینین پارسنه گل او بلا فرن کوالیسیون
محمد تشته کومینال کوبون چبوی مې بس ته ل ارده شلوان کوت لبانیج فروکن کوالیسیون له دخن به وی مې بس ته بیجی
راست وقت تی زنین وقت را گو کوبانه ارزگار بویج تیروریستین داشت وقت حتا زنین جه اش جهان را یقینین پارسنه گل نه تنه ملت کرد د فارز یقینین پارسنه گل وکه هاته زانین حمو ملت گوت سوی د جین دوات فارز ج بولو دولت ناب نتوی بل یعنی بلکی نه به شوای کی فرمی بجی ل کوالیسیون جی او جی گه استکه گو ایدا الیکاری بگنه یقینین پارسنه گل یقینین پارسنه جنش بو از هیز نتنه پارسنه گل کرد کن پارسنه حمو پکاتین هریما کانتونا جزیره کن وکل کوبانی جی ودیت و حمو جهان جدید به یقینین پارسنه گل به افکار به الیکاری کوالیسیون تروریست داعش جو در درخستن
باشه تک تو باسه پکاتیا دکی از دخوازم تو آگاهیان برفره بدی روشه کریستیان کو خاطر رواندن بلی دی گوتن 6 کس نه ته لا گهدن کو 105 کس چی بو عاقبت وان کس نه لکونه آگاه یک هه گلو
راستا وک په زمین بری دو سبه ساعت 5 سبه تروریست داعش در دورا بازارو کې تلتمر هرما چای عبدالعزیز چای عبدالعزیز جی او ته زانین او درجی جای کی استراتیجیک تروریست داعش جوه در تروریست داعش اریشی چند گنده خی اشوریه کرن او جی کسنا خریستیانن دبیجنو گنده خابور نزی سو سو گنده اشوریه الوی در هیا گوری اگایی دست امه در 150 کس و 150 کس اشوریه تی رواندنش آلیه تروریست داعش و اونا جی تروریست اونا برنه آلیه شدادی جی باجاروک کی استراتیجی دا استراتیجی او جی دست تروریست داعش دیا او گنده گفت هایدت تروریست اریشی واکری گنده خریستیان اشوری تل گوران و تل شام و تل شامیران و تل جزیره لفهر سه گنده و گلک اریش سرواده هاتن او که 150 کس هاتن رواندن ده انجام ده جی به صدا کسن اشوری چونه جمع چون جملتي خل علي حسكي والعلي قامشلو طبعا تشتك هاي الفيديو تزانين جسرك هبو جسر دنافبرا تلتمر وغيبش ده غيبش أوجي باجاروكا كهذا نزي تلتمرة نزي 500 كيلومتري الوادي بجسرك هبو أظهر دو باجار بكهذا نهاب تيروريست داعش يجي أو جسر تقاند إشبوي قنما بيرن يكينين بارستنا قال أليكارية بيجهنوية لي ليد أليكي دي فزيج يكينين بارستنا قال وهزن أسايش وهزن سوتورو يأشوريا أو نانها شرب هفرد كنو انسياتيف كتير دسته يكينين بارستنا قال ده الآلية تلتمر ودام نيزة أو قنديقو هاتنا كذ داش إريش واكري أو تمامي كذنا بالكنترول يكينين بارستنا قال ده تشتكي دي جهة شار چار شهید علی هزن اصایی شوه هنه و دوزدهش علی یکینین پارسنه گل و اشوری جید نواده هنه لی وکه ما گوتی انسیاتیو علی تلتمر جبوی گو یکینین پارسنه گل حمو بکاتین کانتون جزیره اشوری بی عرب بی کرد بی حمو اتفاریز انسیاتیو نه دسته یکینین پارسنه گل ده
باشه راجبانه کرد محمد اصن راست خواب مرابو ام پر سپاسی تو دکن محمد
سپاس